halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysan mowjadaha gaagaaban 19.2 iyo 19.4 mitirban iyo weliba hirarka fahmiyada magaalooyinka geeska Afrika qaarkood.
Antin baa waa 4/7 bisha July sanadka 2014 ka ila hadda waxaa si wada jira in kugu dhahdinaa aniga oo Daawud Dawees iyo Maxamed Cabdi Sandeere.
Waxa badan oo maaraysay markaan arko magaraad dad aniga klaasiyada kala duwan oo magaraas
waa Zahra Saciid Bile oo ka mid ah dhalinyarada Soomaalida oo iyaguna ka mid ah dhalinyaro badan oo Afrika oo ka yimid kuwaas oo ay dowladda Mareykanka ku marti qaaday waddankeeda.
Waxaad kala maqli doontaan qodobo kala duwan balse marka hore wararkii caalamka. Dowladda Israa'iil ayaa ku dhawaaqday xabad joojin gaaban dhinaca bini'aadamnimada. Tallaabadan ayaa timid kadib markii taangiyada Israa'iil ay duqeeyeen iskuul ee qaramada midoobay maamusho ku yaala marinka Gaza, weerarkaas oo ay ku dhinteen 15 qof. Xabad joojinta 4 saacadood soconaysa ayaa la qorsheeyay inay bilaabato 6 galabnimo waqtiga maxalliga ah. Iskuulka la duqeeyay ayaa ku yaala xerada qaxootiga ee Jabaliya oo ku taala waqooyiga magaalada Gaza. Wariyaha V O A Scott Bob ayaa goobta booqday, waxaana uu sheegay in uu jiro isku dhexyaac weyn. Iskuulka waa mid ka mid ah 85 goobood qaramada midoobay ay sheegtay inay gabaad u yihiin dad ka badan 200,000 oo qof. Ururka Xamaas weli ma shaacin inuu joojinayo gantaalaha uu tuuraya inta lagu guda jiro xilliga xabad joojinta Israa'iil shaacisay. Hogaamiyaha militariga ururka Xamaas ee qarsoon ayaa sheegay isagoo Talaadadii shalay cajalad maqala soo saaray in Falastiiniyiintu ayna aqbali doonin xabad joojin la Israa'iil ay go'doominta ka qaado marinka Gaza. Duqeynta Israa'iil ayaa qayb ka ah ololaha weli sii socda ee duqeymaha dhinaca cirka ee taangiyada, kuwaasoo dilay 230 qof maalintii Arbacada. Saraakiisha Falastiin ayaa sheegay in tiro ka badan 1,200 qof oo caruur badan ay dhinteen ilaa bishii July 8-deeda markii weeraradani iyo iskahorimaadadani ay bilowdeen. Israa'iil dhankeedana waxaa ka geeriyooday 30 askari.
In ka badan 150 qof ayaa laga baqayay inay go'doomaan kadib markii daadad dhoobo wata ay soo rogmadeen kuna soo rogmadeen dhulka iyo tuulooyinka galbeedka Hindiya. Saraakiisha gobolka Maharashtra ayaa sheegay in dhiiqo ay ku soo rogmatay taasoo duugtay ilaa iyo 40 guri tuulo ku dhow degmada Pune ee galinkii hore ee maanta. Shaqaalaha gurmadka ayaa ku sii jeeda deegaankaasi, laakiin wararku waxay sheegayaan inay xanibaadyo kala kulmayaan jidadka oo liita roobka oo sii socdayo dhulka meelaha qaar oo dhinac u leecay. Dhoobadan soo rogmatay iyo daadadka ayaa waxay yimaadeen kadib markii roobab xoog badan ay gobolka ka deen 4 maalmood lasoo dhaafay. Degmada Pune ayaa waxay qiyaastii 100 kilomitir koonfur bari ka xigtaa magaalada Mumbai ee caasimadda ganacsiga ee dalkaasi. Dhibaatooyinka noocan ayaa sanad walba xilliga roobabka mansuunka ku soo noqda deegaanka, gaar ahaan inta u dhaxaysa bilaha June iyo September.
Kobaca dhaqaalaha Mareykanka ayaa sare u kacay 3 bilood ee lasoo dhaafay sanadkan, iyadoo jirta kobac gaaraya ilaa 4 boqolkiiba marka loo eego xadiga sanadlaha. Warbixin ay maanta soo saartay wasaaradda ganacsiga Mareykanka ayaa sheegaysa in kobaca uu ka dhashay sare u kaca xadiga ganacsiga, kororka qarashaadka gobollada iyo dowladaha hoose, iyo sare u kaca dhinaca dhoofinta dibadda Mareykanka. Xadiga guud ee wax soo saarka ee dakhliga gudaha ayaa ah qiyaasta ugu ballaaran ee lagu cabiro dhaqaalaha waddanka. Kobaca bilaha Abril, May iyo June ayaa ka dhigan isbeddel weyn oo ka duwan 3 bilood ee ugu horreysay sanadkan, markaasoo cimilada aadka u qabo ee waddanka ay si weyn u wiiqdo ganacsiga iyo dhaqaalaha waddanka qiyaastii 200% sanad kasta. Khubarada dhaqaalaha badankooda ayaa saadaaliyay inuu kobac jiri doono, balse in yaroo keliya ayaa sii sheegay in kobaca uu sidaan u xoogan yahay.
Bangiga dhexe Ruushka ayaa ballan qaaday inuu taageero u fidin doono hay-adaha maaliyadeed ee dalkaasi ay saameeyeen cunaqabateyno cusub oo ay soo rogeen Mareykanka iyo dalalka midooda Yurub. Bangiga oo arrintan ku dhawaaqay maanta Arbacada ayaa ballan qaaday inuu qaadayo tallaabooyin ku habboon sidii u taageeri lahaa hay'adaha maaliyadeed ee saameeyeen cunaqabataynada loola kuwaas oo loola jeedo in lagu ciqaabo Ruushka maadaama uu taageeraya fallaagada ka dagaalanta dalka Ukraine. Suuqyada saamiyada ee Moscow ayaa qiimo hooseeya ku furmay saako 4 iyadoo tallaabooyinka ka dhanka ah hanaanka bangiyada ee Ruushka iyo waaxyaha shidaalka iyo gaashaandhigu u dhaqangalay weli ma caddayn ciqaabahan adag ay saameyn ku yeelan doonaan faragelinta Ruushka ee arrimaha Ukrainian kale. Sidoo kale ma cadda tallaabooyinka xiga ay qaadi doonaan Mareykanka iyo Midowga Yurub haddii ay wax isbedeli waayaan. Fiidnimo wanaagsan, ciid wanaagsan dhegeystayaal meel kasta aad joogtaan. Haatanna Muqdisho. Magaalada Muqdisho waxaa maanta lagu saxeexay qoraal ku saabsan nidaamka maamul samaynta gobollada dhexe Soomaaliya. Waxaa qoraalkaasi uu qeexayaa in maamul goboleed loo sameeyo gobollada Mudug iyo Galguduud, tallaabadaas oo qeyb ka hirgelinta hanaanka federaalka dalka. Waxaa munaasabadaasi goobjoog ka ahaa madaxweynaha Soomaaliya iyo fuudka socota bulshada caalamka. Wariyaha V O E Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan Muqdisho nooga soo diray.
Mas-uuliyiinta ugu sarreysa dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta ka qayb galay munaasabad maamul goboleed loogu sameynayay gobollada Mudug iyo Galgaduud, taasoo ka dhacday xarunta madaxtooyada ee Villa Soomaaliya. Munaasabadan oo lagu saxiixay heshiis gundhigu ah maamul samaynta gobollada dhexe ayaa mas-uuliyiintii saxiixay waxaa ka mid ahaa madaxweynaha maamulka Galmudug Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid iyo Sheekh Ibraahim Sheekh Xasan Guureeyo oo isaguna ku saxiixay magaca Ahlusunna Waaljamaaca, waxaana madasha ka maqnaa Cabdulaahi Maxamed Baarleex oo lagu waday inuu ku saxiixo magaca maamulka Ximin iyo Xeeb, kaasoo lagu macneeyey maqnaashihiisa inuu goobta soo gaari waayey. Qodobada lagu heshiiyey oo ka koobnaa 11 qodob ayaa waxaa saxaafadda u akhriyay wasiirka arrimaha gudaha Cabdulaahi Goodax Barre.
Qodobka koowaad, in la dhiso maamul ay yeeshaan gobollada Mudug iyo Galgaduud. Qodobka labaad, in dhismaha maamulka ay ka qayb qaataan dhammaan beelaha Soomaaliyeed ee wada dega gobollada Mudug iyo Galgaduud. Qodobka saddexaad, in la dhiso guddi farsamo oo ka kooban 25 xubnood oo ka socda dhammaan beelaha degan gobolladaas. Guddigaas farsamo waxaa lagu soo magacaabayaa 10 gudahood marka la saxiixo heshiiska. Qodobka afaraad, maamulka la dhisayo isagoo matalaya dhammaan beelaha degan labadaas gobol wuxuu u howlgalayaa si wadajir ah in loola dagaalamo nabaddiidka goboladaasna lagu soo dabaalo nabad iyo xasilooni.
Sidoo kale waxaa qodobada ka mid ahaa in geedi socodka dhismaha maamulka lagu dhammaystiri doono muddo ku siman 6 iyadoo markaas kadibna la qaban doono shir weyne ay u dhan yihiin dhammaan beelaha wada dega gobollada Mudug iyo Galgaduud. Qodobada ayaa sidoo kale waxaa qayb ka ahaa in cid alle ciddii carqaladaysa hanaanka geedi socodka loo aqoonsan doono qaswada, iyadoo sida la sheegayna laga qaadayo tallaabada ku habboon. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Cabdiweli Sheekh Axmed oo munaasabadda ka hadlay ayaa u hambalyeeyay qaybihii ka soo shaqeeyay heshiiskan, wuxuuna ku tilmaamay inay ku dhaqaaqeen tallaabo geesinimo leh.
Waxaan u mahadcelinayaa dadkii hawshan goostay oo ay ka mid yihiin dowlad goboleedka Galmudug, Ximin iyo Xeeb, Ahlusunna Waaljamaaca iyo wakiilada beelaha oo ay nagala fadhiyaan odayaashii hadda hadlayay iyo kuwa kale ee maqan. Runtii geesinimo iyo go'aan adag ayay ahayd, maadaama 20 sannadood burbur jiray dadka dowlad badan ay ka baqaan inay goostaan, inay dowlad noqdaan. Waa geesinimo.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo gabagabadii xafladda khudbad dheer halkaasi ka jeediyey ayaa qeexay in maamulkani aanu waxba u dhibi doonin maamulada ay oododaagta yihiin sida maamulka Puntland, balse taa beddelkeeda ay hanaan wada shaqayn yeelan doonaan.
Waxaa maanta saacadii ugu dambeeyey la isu gaarsiiyey
dhismi doono waxaan rabnaa inaan u sheegno maamulka puntland iyo dadka puntland deganba maamulkan waxaa loo dhisayaa oo loo hagaajinayaa dadka soomaaliyeed in uu wax ku soo kordhiyo nabad iyo horumar uu ku soo kordhiyo deegaanadaas ku nool looma samaynin inuu carqaladeeyo maamul dhisan iyo wanaag jira haba yaraa mas-uuliyiinta meeshaan joogtana way ku tilmaameen way soo joogeen dowladduna way soo joogteen marne kuma tilmaaneen inay carqaladeeyaan ama ay dhibaatoga geystaan waxaa jira wixii jira waa qurxinaynaa waxaan loo dhiman waa la imaanaynaa dowladda puntland iyo shacabiga ku nool deegaankaasna waxaan siinaynaa ashuwasis ah in aan maamulkan loo dhisin in kooda lagu dhimo ama deegaanadooda ama dadkooda laakiin waxa uu yahay complementar wuxuu ka kaabayaa tuugii ka soo baxsada maamulkaasi inta soo galo maxaan ku idhaahdaa wixii adeeg iyo wanaagay ka dhexeeya dadkeennu waa soomaali waa isu guurguurnaaye isu guurguurkaasi isu guurguur nabadeed inuu noqdo
heshiiskan ayaa iyana dhankooda waxaa ka saxiixay xubno ka tirsan wasiirada xukuumadda federaalka soomaaliya iyadoo goobjooga ahaana ay u saxiixeen ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya nicolas key wakiilka midooda yurub ee soomaaliya wakiilka urur goboleedka igad maxamed cabdi afey iyo kusimaha wakiilka midooda afrika xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
washington ayaad weli toos inooga dhegaysanaysaan in ka badan 500 oo dhallinyaro oo ka yimid qaaradda afrika ee weli ku sugan dalka maraykanka iyagoo loo soo xulay barnaamijka gaarka ee dhiirigelinta dhallinyarada hoggaanka mustaqbalka ee afrika maanta waxaa kulamada weli socda dhallinyaradaasi looga hadlaya doorka horumarinta haweenka afrika ee dhinacyada waxbarashada siyaasadda dhaqaalaha iyo adeegyada kale ee muhiimka ee haweenka waxaa shirkaasi goor dhow soo gaartay michelle obama oo marwada madaxweyne barack obama khadka telefoonka waxaa si toosa ugu jirta wariyaha v o a zahra cabdiaxmed oo ku sugan madasha kulamadaasi ay ka dhacayaan zahra may maqlaysaa
si fiican ayaan kuu maqlaa daawd
maxaa ilaa haatan kulamadaasi looga hadlay amaba shirka haatan socda ee marwada madaxweynaha maraykanka ay ka qayb galayso
daa-uudo waxaa looga hadlay kulankan ahmiyadda ee leedahay in gabdhaha marka ay yaryihiin la waxbaro si marka ay weynaadaanna caruurtooda ay wax usii bari karaan isla markaana dalalka ay kasoo jeedaanna ay u noqon karaan kuwo ay wax badani kusoo kordhiyaan marwada madaxweynaha waxa ay ka hadashay in dowladda maraykanka beeqa ay ugu talagashay gabdhaha afrika oo lagu horumarinayo waxayse sheegtay in dhibaatooyin caqabado oho fara badan ay ka jirto in gabdhaha loo sameeyo horumar dhinacyada marka ay yar yihiin waxay sheegtay in guurka oo gabdhaha deg dega ragga la siiyey inay dib u dhac ku tahay inay wax bartaan waxay sheegtay ku dhowaad 2.3 million oo gabdhaha in qaaradda ay dhibaatooyin dhinaca tacliin la-aanta ku haysato waxay ka hadashay 200 oo gabdhood ee iskuulleyda ahayd ee nigeria lagu qafaashay waxa ay ka hadashay in gabdhaha iyo wiilasha wadamo badan aysan u sineen tacliinta sidoo kale waxa ay ka hadashay qoyskeeda gaar ahaan iyagoo waa iyada marwada madaxweynaha iyo madaxweynahaba inay leeyihiin 2 gabdhood oo ay rajeynayso inay qeyb weyn iyo kaalin muhiima ka ciyaarto horumarinta gabdhaha afrika
marka michelle obama ma ka hadashay deeqaha ay sheegayso in la siinayo afrika halka loo marinayo ma dowladaha toos loo siinaya mise ururada bulshada halkaasi ka howlgala ayaa barnaamijyadaasi fulin doona
waxay sheegtay in mustaqbalka gabdhaha afrika guud ahaan uu gacanta ugu jiray 500 ee dhallinyarada ah ee kulankan kasoo qeyb galay dabcan ururada bulshada rayidka ayaa lasii marin doonaa waxa ay sheegtay in ballanqaadyo fara badan ay jiraan oo beesha caalamku ay diyaar ula tahay waxa ay ka hadashay sidoo kale doorka siyaasadda wadamo badan oo afrika gabdhaha halka waqtigan ay marayaan wadanka ruwanda ayo waxa ay ku ammaantay 300 haweenka inay baarlamaanka ku jiraan taasoo 2 jibaar ka badan baarlamaanka wadanka maraykanka golihiisa ku jira xagga haweenka marka la eego waxayna sidoo kale tusaale fara badan usoo qaatay wadankan maraykanka ee maanta heerkaasi maraya qarniyo ka hor sida uu ahaa iyo haweenka sida loo xaqiri jiray ayna dhowdahay xilliga afrika ay qaadi lahayd dhabbaha hablaha ay ku horumarinayso si qaaradda guud ahaanba ay u yeelato horumar aada u muhiim ah waxa ayna sheegtay in ku dhawaad dhaqaalaha waddanka Mareykanka 2 trillion ay haweenka soo saaraan. Haddii wadamada Afrika gabdhaha ay kobciyaan oo ay hormariyaan wax soo saarkooda iyo waxbarashadooda intaba inay qayb ka qaadan doonto yareynta qalalaasooyinka qaaradda ka jira iyo sidoo kale dhibaatooyinka la degay waddanka ee dhinacyada waxbarasho la-aan iyo sidoo kale dhibaatooyinka dhinaca saboolnimo ee waddanka ka jira.
Diblomaasiyiin kale ayaguna ka qayb galaya kulankaas, iyagu waxa hadalkaasi ma ka jeediyeen?
Tan iyo waqtigan ayada ayaa hadasho waxa kasii horreeyey uqabsamaha dowladda Mareykanka dhinaca ganacsiga iyo horumarinta maalgashi ee wadamada Afrika. Waxaa ka hadlay madaxa wadanka Mareykanka ee dhinaca dhaqaalaha. Dhammaantood waxa ay markii hore kasii wada hadleen iyaga iyo dhalinyaradaasi sida lagu horumarin lahaa ganacsiga, lagu abuur lahaa shaqooyin dhalinyarada, loo horumarin lahaa tayada wax soo saar ee dhalinyarada Afrika ee waqtigan.
Sidee buu ahaa dareenka dhalinyarada ka qayb galaysa kulankaasi markii la shaaciyey barnaamijyada Mareykanka ay ka damacsan yihiin horumarinta haweenka Afrika?
Runtii dhalinyaradan waa dhalinyaro lasoo xulay. Daa'uudo, waxaa tusaale kugu filan waddanka Soomaaliya ee dhalinyarada ka socota in 400 ku dhawaad inta la wareystay 3 kamid a Soomaaliya laga keenay. Marka waxay ku tusaysaa in heerka loo sii xulay in dhalinyarada shirkan ay ka qayb gasho. Waa dad caqli furan, waa dad maskax furan, ka faa'iidaysanaya kulanka intuu socday. Su'aalaha ay weydiinayaan aadan malayn karin madaxda. Maxaa kuraada kulanka intuu socdayna waxay u muuqdeen dad ula noqon doona waddankii wadamada ay ka yimaadeen yididiilaha iyo horumarka halkan ay ka arkaan. Marka dhammaantood waxa ay ku leeyihiin waxaan diyaar u nahay, qaar ka mid oon lahaa hadlay waxa ay sheegeen waxaan diyaar u nahay sidii bal waxa maanta halkan toddobaadyada noo socday aan dib waddanka ugu celin laheen oo aan dhalinyarada u horumarin laheen, maadaama bulshada aas-aaskeeda hoose uu yahay dhalinyarada oo lasoo kobciyo.
Mahadsanid Zahra Cabdixamed ayaa taasi aheyd ku sugan madasha kulan dhalinyaro Afrika ka yimid ay maanta la yeelanayaan marwada madaxweynaha Mareykanka Barack Obama.
Haddaba dhalinyaradaasi ka yimid qaaradda Afrika waxaa qaarkood laga soo marti qaaday Soomaaliya iyo dalalka kale ee Bariga Afrika. Caashe Ibrahim Caasacuud waa Caashacuud ayaa gurweyd khadka telefoonka kula xiriirtay Sahra Siciid Bile oo ka timid magaalada Hargeysa.
Horta walaal, kulankani intaan horta joogay waxa weeye 6 week oo ka horreeya baa jira oo dadka oo dhan joogeen. Marka 6 week waxyaalo aada u fara badan ayaanu baranay oo maxaan ku dhahdaa anigoo kale traag wuxuu civic leadership, marka sida dadka bulshada loo dhiso iyo waxyaalahaas. Haddaan kaaga warramo maxaan ku dhahdaa saddexdan berina wuxa weeye waa 6 week iyo waxaan soo baranay waa gabagabadii. Marka runtii aad buu u fiicnaa oo chance waxaan helnay madaxweynaha oo kale ayay dad badan oo waxay yidhi maxaan ku iraahdaa positiona sare halkan ka shaqeeya waddankan Mareykanka. Hay-ado badan oo yimid oo waxay jirtay mashaariicdooda iyo wax badan soo bandhigay oo waxa la doonayay magaranaysaa in dadkan tusaale ahaan sidii ay network loo sameyn lahaayeen, ay wax badan uga baran lahaayeen ama ay ula xiriiri lahaayeen. Marka runtii kulan aad u qiimo badan weeyaan.
Marka adiga wax gaarood ka baratay kulanka ma jira ood kula laabanayso deegaanka aad ka timid oo qaabkii aad howlaha u wada jirtay aad hadda ku saxayso?
Sax, kulankan waxyaalaha ugu muhiimsan aan ka bartay waxa weeyaan horta awal markii hore dee waxaan warqad ka akhrinay unbay ahay, laakiin waxaan ka bartay yacni waddanka Mareykanka siday uga go-an tahay inay caawiso ama taageerto dhalinyarada Soomaaliyeed. Waxyaalaha kaloo aan ka bartay waxaa kamid a sababto ah chance waqti waxaan helay aan la kulmo dad fara badan oo dee markay waddanka markaa joogtad waa adiga arkay yacni dadka badanaa madaxda halkan ayay joogaan oo ma helaysid waqti aan kula kulantid. Laakiin waqti waxaan helay aan kula kulmo dad badan oo ma garanaysaa hay-adaha safaran madax ka ah dowladan Mareykanka madax ka ah oo waxyaalo badan aan isdhahay ma garanaysaa Soomaaliya iyo Somaliland ba aad uga sheegi kartid ayaan chance u helay inaan uga sheekeeyo oo xitaa aan baro ma ogtahay. Marka waxyaalo aad u badan baan ka bartay. Waxyaalaha ugu muhiimsan kasii bartay waxaa kamid a tusaale ahaan awal oo kale kuma fiicnayn networkanka oo kale ma garanaysaa si dadka ugu sharaxdaa waxaad ka shaqaysid ma garanaysaa aad nafta ayaad uga sharaxdaa. Tusaale ahaan waxaan ka qaadanay contactigooda waxay kulligood waxayna dhahayeen nala soo xiriira. Marka waxaan umaleynayaa markaan waddanka tago sidii hore waa ka wanaagsanaan doonaa markay noqoto inaan maaragtay aan xiriirka aan wanaajiyo oo aan
la badan aan waxaad ula jeedaa bulsho badan oo caalanka Afrika laga kala keenay ayaad isdhex gasheen oo aad aqoonta iyo fikradaha iswaydaarsan doontaan marka halkan aad ka laabataan wadamadii dib loogu laabto.
Sax, sax. Waa runtaasuna waxay ahayd runtii waxay ahayd maxaa fursad aad u wanaagsan sababtoo ah waxa weeyaan bulshada kala duwan oo dhan wadamo badan oo xitaa aanan Afrika garanayn baa jira. Waxaa jirta wadamo badan oo maaragtay markaan arko magaras dad aniga kala siyaabo kala duwan oo magarasaas ka wanaagsan siday annagu aan wuxuu qabanno runtii jaan waqti kale waxaan helna fursad kale waxaan helna aan ku barano wadamada kala dhaqamadooda waxay qabtaan dhibaatooyinka haysta meelaha ku wanaagsan yihiin taasuna runtii waa fursad qaaliya. Waxaana weeye 500 oo dhanna ma garanaysaa waxay sameyn doonaan iyaga laftigooda way wada shaqeyn doonaan qof walba iyo wuxuu ka shaqeeyo waxaad helaysaa ma garanaysaa tusaale ahaan waxbarashada kale haddaad ka shaqeysid intaasoo tusaale ahaan 500 waxbarashada ka shaqeysaa waxyaalo kala duwan.
Marka adiga muhiimadda uu ku leeyahay Michelle Obama oo ah marwada koowaad ee waddankan Mareykanka inaad la kulantaan muhiimadda ay ku leedahay intee bay leegtahay?
Muhiimadda ay runtii leedahay aad bay u weyn tahay sababtoo ah mar walba aan iyada aan ka dhageysto maaragtay telefishinada aan ka arko ama waxyaalo badan wax qabadkeeda iyo sida uga go-an tahay waan arka laakiin maanta waxaan aad u sii danaynayaa inaan yacni aan toos uga dhageysto iyada ma garanaysaa maxay qorsheynaysaa tusaale ahaan maxay maaragtay ka shaqeysaa maxay waxbarashada tusaale ahaan gabdhaha maaragtay maxaa qorsho ah oo dowladda Mareykanka tusaale ahaan ay Afrika la qaban doontaa waxyaalahaas dhan marka aad bay ugu weyntahay inaan maxaan ku rahdaa aan maanta dhageysto.
Taasi waxay ahayd Saare Siciid Bile oo ka timid magaalada Hargeysa kana mid ahayd 500 oo dhalinyaro Afrikaana oo ku sugan magaalada Washington ee dalka Mareykanka maantana la kulmay marwada madaxweynaha Mareykanka Michelle Obama waxay u warramaysay Caashe Ibrahim Caashucud.
Al-Qaida ayaa goobaha uu ku xoogan yahay waxa ka mid ah jasiiradda Carabta waxaana ururka dalalka uu ku xoogan yahay uu ka wada dhaqdhaqaaqay shaki gelinaya amniga caalamka. Haddaba waxaan idin soo gudbinaynaa qaybta labaad ee barnaamijka taxan oo aan ku eegayno taariikhda ururka ee gobolka dhaqdhaqaaqyadiisa. Waxaa soo diyaariyay soo jeedinaya wariyaha V O A magaalada Sanca Jaafar Kukay.
Kusoo dhawaada qaybtii labaad ee barnaamijyada taxanaha ah waanu maantana kaga hadli doono aragtida odayaasha beelaha iyo shacabka Yemen ay ka qabaan ururka Al-Qaacida, waaxdiisa gacanka carbeed ee fariisimada ku leh dalka Yemen. Inkastoo xilliyadii hore xubnaha ururka Al-Qaacida ay taageero ka helayeen beelaha dalkan Yemen, tira aan yarayn oo shacabka ahayna ay la dhacsanaayeen, haddana aragtidaasi waxa ay si xoogan isku bedeshay. Ugu yaraan 7 sano ee ugu dambeysay xilligaasoo Al-Qaacida ay cirka ku shareertay howlgallada ay ka wado gudaha dalkan Yemen. Falalkaasi waxa ay si isku mid ah u saameeyeen dhalinyarada Yemen iyo odayaal beeladyada, waana arrinta keentay inay dib uga fiirsadaan taageeradii ay u hayeen Al-Qaacida. Ururkaasi oo ka xumaaday kalsooni darridaasi ay kala kulmeen shacabka ayaa bilaabay in uu ku biiriyo liiska dhinacyada uu howlgalladiisa la bartilmaameedsado. Shacabka Yemen waxa ay aad u hadal hayaan hoos u dhaca ku yimid dhaqaalaha dalka islamarkaana saameeyey muwaadinka caadiga, waxaanay sababta arrintaasi ku tuureen ururka Al-Qaacida waaxdiisa jasiiradda carbeed. Tusaale ahaan Al-Qaacida waxa ay bishii Sebtembar ee sannadkii 2013 ololiyeen warshadda Balxaaf ee magaalada Cadan ee shidaalka sifaysa. Warshaddaasi waxa ay Yemen ka dabooli jirtay lacagaha shisheeye ilaa 900% waxaanu wax soo saarkeedu 700% ka ahaa waxyaabaha ay Yemen dibadda u dhoofiso. Si xoogan ayuu qaraxaasi u naafeeyey, waxaana sidaa ku dhaawacmay dhaqaalaha dalka. Dhaqaalaha Yemen waxaa kale uu si aada ugu tiirsanaa dalxiiska. Waxaa ku yaala 6 goobood oo ay UNESCO u aqoonsatay goobo dalxiiseed caalami ah. Sannadkii 2002 iyo 2003 waxa uu dalxiisku Yemen ka daboolay kala bar dakhliga dalka. Sannadkii 2012 waxaa Yemen dhankaasi uga soo xarooday adduun dhan 800 milyan oo dollarka Mareykanka. Laakiin hadda xaalku sidaa maaha. Goobihii ay dalxiisayaasha ajaanibta ahi tubnaan jireenna waa ay hawanayaan. Waa kan Maxamed Arrimi oo ay noloshiisu dhanka ku tiirsanayd oo sawir ka bixinaya xaalada dalxiiska Yemen uu hadda ku sugan yahay.
Siyaaha kaanat min awal bishakl fi Sanaa kaanat mutawaffira jiddan.
Dalxiiska lagu yimaado Sanaa xilliyadii hore waxa uu ahaa mid joogta. Anigana waxaan garanayaa luqadaha Ingiriiska, Faransiiska, Talyaaniga iyo Jabaaneeska. Waxaan dhamaantoodba ka bartay dalxiisayaasha aan ka xeeyo. Sababtoo ah dalxiisayaashu waxa ay Sanaa ugu soo qulqul jireen si xawli badan. Waxaan ahaa mid isku filan, qoyskaygana waan ka biilanayay, dhaqaalahayguna waxa uu ahaa mid sarreeya. Laakiin hadda oo ay yimaadeen argagixisada Al-Qaacida, dalxiiskii si weyn ayuu hoos ugu dhacay. Iyadoo uu dalku heerkaasi marayo ayaa waxaa jira ilo dhaqaale oo Al-Qaacidadu si joogto ah dakhli uga hesho, sida ururinta sakada iyo sadaqadaba. Waxaanay dadka u sheegaan inay lacagahaasi ku tabarucayaan dad sabool ah oo ku kala nool Soomaaliya iyo Falastiin, sida ay sheegayso mid ka mid ah dhalinyarada u ololeysa gudaha cunaqabateynta ururkaasi oo la yiraahdo Xanaan Redman. Ururka Al-Qaacida waxa ay Yemen dhaqaalaha uga ururiyaan iyagoo sheegaya in ay u qaybinayaan dadka saboolka ah ee ku dhaqan dowlado ay Falastiin iyo Soomaaliya ka mid yihiin, waxayna ku iibsadaan
hub.
Daraasada uu soo saaray dhowaantan macadka daraasaadka istaraatiijiga ee Saba ayaa lagu sheegay in dhalinyarada Yemen ay dhabarka u jeediyeen Al-Qaacida, sidaa daraaddeedna uu aad hoos ugu dhacay koboca tirada dagaalyahanada ururkaasi. Mu'tasim Al-Qudsi oo ka mid ah dhalinyarada dalkan Yemen oo VOA-da la hadlaya waxa uu sheegayaa inaanu sinaba ugu qanci karaynin ku biirista Al-Qaacida.
أنا لا أؤمن بهذا الفكر.
أنا قوما آمين أيو فكر كاسي. وحو البورد عحطا هدي أي لي مادان. وحو البسيدة مسكح داقيد دايا ديك سيدان وكلا. إيو إن أي دقالة إسيان. إنان مالين مالمها كميدا كوفكرو إنان اسمي دامي يوم مدعيسو. ووح آدو آدك. أنا قو عقلي أيان ليهي. وحانان هايستا دين تا إسلام كاو آنان أهين. دين وحدشا.
ودين التسامح.
Kasoo guud ahaan ururkaasi dadweynaha Yemen waxa ay hadalhayntoodu u badan tahay hoggaamiyaha Al-Qaacidada jasiiradda Carbeed Nasir Al-Wuxeyshi oo la fahantiisa kasoo jeeda gobolada koonfureed ee dalka Yemen. Qaarkood si kulul ayay u weeraraan sida Widaad Al-Badawi oo ka mid ah dhalinyarada magaalada Tansanca. Ninkaasi ma istaahilo inaannu qadarinno. Waxaana lagama maarmaana in si daran loo ciqaabo kuwaasi Yemen u beddelay Qandahaar. Waxay fuliyaan falal iyo ajande shisheeye oo beegsanaya danaha caalamiga ah iyo weliba kuwa gudaha. Taasina waa arrin walbahaar iyo xasilooni darri gelinaysa degganaanshaha guud iyo tan muwaadinka Yemeniga. Halka sida ka muuqata hadalka Cali Al-Mahdi ay qaar kalena isku dayayaan in ay waano u faraan kuna guubaabiyaan inuu falalkaasi ka haro, jidka toosanna uu ku soo laabto sida ay rumaysan yihiin.
Nasir Al-Wuxeyshi hada al-ahra bihi an ya'ud ila Allah 'awda haqiqiyya.
Nasir Al-Wuxeyshi waa inuu Ilaah si dhab ah ugu laabtaa. Dhiigga uu daadinayana waa inaanu ka dhigan waddo Ilaah u dhaweynaysa, sababtoo ah Ilaah ma aqbalo in la daadiyo dhiig qof muslim ah. Sideed marka muslim ku sheeganaysa adigoo guryaha Islaamka xoog ku galaya, dhulkaagana baabi'inaya? Dhinaca odayaasha beelahana, walow ay jiraan kuwa si gaara loo xijiyo dhanka Al-Qaacida, iyagana iska fogeeya. Haddana inta badan odayaasha beelaha oo iyagu dalkan awood sare ku leh waxa ay si cad uga soo horjeesteen ururkaasi, iyagoo dhalinyaradoodana kaga diga ku biirista Al-Qaacidada gacanka carbeed, cabsi ay ka qabaan in ay hoog u horseedaan awadeed, sida ka muuqata hadalka Sheekh Xasan Cabdalla oo ka mid ah odayaal beeleedyada gobolka Jawuuf oo VOA-da la hadlay. Waxay isku dayeen Al-Qaacida inay dhalinyarada naga jiitaan, laakiin waanu ku faraadeegnay. Maxaa yeelay waxaanu ognahay haddii ay Al-Qaacida ku biiraan inay qabiilka baabi'inayaan. Wixii mid madowgaasi soo kala dhex galay odayaasha beelaha Yemen iyo Al-Qaacida ka dambeeyey waxaa bilowday dilal loo geysanayo odayaasha la fahantooda, kuwaasoo lama taabtaana marka dhaqanka qabiilada Yemen la eego. Taasina waxa ay keentay in 2009 ay duqowda qabiiladu shirweyne ku yeeshaan magaalada Tansanca, isla markaana ay ka soo saaraan warcad oo ay ku takoorayaan ururka Al-Qaacida, iyagoo amar ku siiyay mas-uuliyiinta ururkaasi in ay isaga baxaan dhulka ay beeluhu ka arrimiyaan. Waxaana si toosa u bilowday hadallo kulkulul ay odayaasha ugu caansan Yemen warbaahinta u marinayaan Al-Qaacidada gacanka carbeed. Sheekh Saalim Cawad Abu Zayd Al-Khaliifi ayaa tilmaamaya in fikradda uu ururkani la yimid aanay iyaga ka daadegaynin xilliganna aanay aqbalaynin in diintii ay weligood soo haysteen qaab cusub loogu dhigo. Alqaacida waxaanu u sheegaynaa inaannu inagu muslimiin nahay iyadoo aanay cidna nagu qasbin, waxaanan nahay dad dhexdhexaad ku ah diintooda, waxaanan ka dhaxalnay aabayaasheen iyo awoowayaasheen, umana baahnin in maanta ay kooxi noo timaado oo ayna barto diinteenna iyo adduunkeena. arrintu hadal waa ay ka gudubtay, waxaanay odayaashu bilaabeen inay abaabulaan dhallinyarada ay hoggaanka u yihiin, guddiyo hubaysanna ay dhisaan. waxaanay ciidamada dowladda ku garabsiiyeen la dagaalanka ururka Alqaacidada Gacanka Carbeed, gaar ahaan kuwa gobollada Bariga iyo Koonfurta, sida uu inoo sheegayo Sheekh Haashim Al Jineydi oo ka mid ah hoggaan dhaqameedka gobolka Taciis. kaalin muuqatana waxa ay guddiyadaasi ka qaateen kasifeynta ururka Alqaacida gobollada Ebiyan iyo Shabwa. ururka Alqaacida waxa uu isku dayay inuu soo dhexgalo bulshadeenna, hase ahaatee waan isur taagnay innagoo sameynay guddiyo shacbiyeedyo hubaysan. kadib markii aanu ogaanay in ay Ebiyan galeen, burburiyeen oo ay boobeen, waxaana halkaasi dagaal kula galay guddiyo
shacbiyeedyadaasi.
qaybtii maanta ee barnaamijkan intaa ayaan ku hakinayaa. qaybta xigta ee aad berito maqli doontaanna waxaanu ku soo qaadaynaa gulufka haatan soconaya ee hormuudka ka yihiin ciidamada qalabka side ee dalkan Yemen ee ku wajahan Alqaacidada Gacanka Carbeed. inta xilligaasi ka horeysa waxaan idinku dhaafayaa fi amaanillah.
fiidnimo wanaagsan, ciid wanaagsan dhegeystayaal, meel kastoo aad naga dhegeysanaysaan. waxaad la socotaan v o a Washington. waxaanu gudagelaynaa qaybtii kale ee barnaamijyadeenna caawa, waxaana nagu soo socda doodii gaabnayd iyo barnaamijkii caafimaadkii iyo qoyskii, weliba qodobo kale. marka horese warkii caalamka oo kooban.
dowladda Israa'iil ayaa ku dhawaaqday xabad joojin muddo gaaban oo dhinaca bini'aadamnimada ah. tallaabadan ayaa timid kadib markii taangiyada Israa'iil ay duqeeyeen iskuul ee qaramada midoobay maamusho oo ku yaalla Mariga Gaza, halkaas oo 15 qof lagu dilay. xabad joojinta 4 saacadood soconaysa ayaa ka bilaabanaysa 3 galabnimo waqtiga maxalliga. iskuulka la duqeeyey ayaa ku yaalla xerada qaxootiga ee Jabaliya oo ku taalla waqooyiga magaalada Gaza. wariyaha V O A Scott Bob ayaa goobta booqday, waxaana uu ku sheegay iskuul dhexyaac weyn halkaasi ka jiro. tirada guud ee dhimashada Falastiiniyiinta ayaa lagu qiyaasaya 1200 caruur u badan, halka Israa'iilna ay ilaa 3 askari kaga dhinteen.
bangiga dhexe ee dalka Ruushka ayaa ballan qaaday inuu taageero u fidin doono hay-adaha maaliyadeeda dalkaasi ee ay saameeyeen cunaqabateyno cusub ay ku soo rogeen Maraykanka iyo dalalka midooda Yurub. bangiga oo arrintan ku dhawaaqay maanta Arbacaad ayaa ballan qaaday inuu u qaadayo tallaabooyin ku habboon sidii u taageeri lahaa hay-adaha maaliyadeed ee ay saameeyeen cunaqabateynada loola jeedo in lagu ciqaabo Ruushka maadaama uu taageeray fallaagada ka dagaalanta bariga dalka Ukrain.
kobaxa dhaqaalaha Maraykanka ayaa sare u kacay 3 bilood ee lasoo dhaafay sanadkan, iyadoo ay jirto kobax gaaraya ilaa 400% marka loo eego xadiga sanadlaha ah. warbixinta maanta soo saartay wasaaradda ganacsiga Maraykanka ayaa xusiseen kobaca uu ka dhashay sare u kaca xadiga ganacsiga, kororka kharashaadka gobollada iyo dowladaha hoose, iyo sare u kaca dhinaca dhoofinta dibadda Maraykanka. khubarada dhaqaalaha badankooda ayaa hore u saadaaliyay inuu kobac jiri doono, balse in yaroo keliya ayaa sii sheegay kobaca uu sidaan u xoogan yahay.
in ka badan 150 qof ayaa laga baqayay inay go'doomaan kadib markii daadad dhoobo wata ay soo rogmadeen meelaha qaarna oo dhulku hoos u go'ay tuulooyin ku yaalla galbeedka dalka India. saraakiisha gobolka Maharashtra ayaa sheegay in dhiiqo ku soo rogmatay ay duugtay ilaa 40 guri tuulo ku dhow degmada Poon gelinkii hore maanta. shaqaalaha gurmadka ayaa ku sii jeeda deegaankaasi, laakiin wararku waxay sheegayaan inay xanibaadyo kala kulmayaan jidadka oo liita, roobabka oo sii socda, iyo dhulka oo meelaha qaar dhinac oo leecay.
laanta afka Soomaaliga ee v o ayaad weli nagala socotaan. toosna waxaad inooga dhegeysanaysaan magaalada Washington. iminkana Yaasiin Ciise warleere iyo barnaamijkii dooda gaaban.
waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno cabashooyin isi soo taraya oo ka jira magaalada nairobi gaar ahaan xaafadda isli iyadoo dad soomaaliya bisha aynu ka soo gudubnay maydadkooda meelo kala duwan laga helay laguna eedaynayo dad sheeganaya inay cid-da yihiin oo dembiyadaasi ku lugleh hase yeeshee maxaa laga saari karaa bulshada soomaalida arrintaasi waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qaybgalaya maxamuud maxamed maxamuud maxamuud garle oo ganacsatada ka mid a iyo maxamed maxamuud guutaale oo isaguna ah ku-xigeenka xogayaha guddiga ganacsatada soomaalida isli waxaan ku bilaabayaa guutaale
dhibaatooyinkan aada hadda sheegayso in muddo aba way soo jireen xaafadda iyo deegaanka isliina way ka socdeen soomaalidu waxay kusoo baraarugtay markii dad badan la ceejiyey ilaa 3 qof la ceejiyey oo lagu tuuray dhaam layah masinyiro dhaam oo ku yaala meesha laga kiyambu agteeda ayay soomaalidu soo baraarugeen waana dhaqan runtii aad iyo aad u liita dadka soomaaliyeed dhib kastoo gaadha lagama yaabo inay statementi qoraan oo ay saldhigyada ugu dhow iyo mas-uuliyiinta boliiska iyo mas-uuliyiinta ganacsatada iyo mas-uuliyiinta deegaanka inay intay gaarsiiyaan dhibaatadooda u sheegaan lagama yaabo marka waxa weyaan dadkii soomaalida ahaa waana la gurayaa balaaya ku dhex jirta oo dhagtaa lagu hayaa silig baa lagu wada ceejinaya hantidoodii baa la dhacaya laakiin dhibaatada annagana haysata guud ahaan waxa weye wax ribooda oo na soo gaadha ma jiro ama qofna la yidhaahdo qof hebel baa xalay la kaxaystay meel fulaan baa lagu dilay annagaa soo helay waxan deegaanada kasoo helay annagaa booliisku nala soo xidhiidheen marka dhibaatadaasaa na haysata bulshadii iyo annagii qaabkii aan isu afgaran lahayn baa loo baahayay xafiisyaa loo furay waxa la yidhi riboodka keena halkaas nala soo xidhiidha noo sheega qofkii la kaxaystay noo sheega qofkii dhibaato la gaarsiiyey ma kuusoo sheegayaan statementina ma qorayaan dadku
maxamuud garle waxaad ka mid tahay ganacsatada
mahadsantihiin waxaan ka leeyahay taas haddii aad sheegatay inaad tahay guddiga ganacsi tahay adaa laga rabaa inaad mas-uuliyadda qaado oo dadkii xilkaa u qaaday aad kasoo baxdo oo tidhaahdo nimayaho waxaa jirto dadka ambaha la guwaabiyo ambaha la dhiiro gelisho amba hawba la siiyo dadku way ku daaleen inay riboot qoraan ee warbixin gudbiyaan laakiin waxaa markay daaleen waxay go-aansadeen in wax dhibka soo gaaro ee iska qarsadaan marka ana waxaan leeyahay guddiga ganacsatada oo sheegan inay mas-uul ka yihiin dadkan ee dadka u istaagsan yihiin inay maaragtay dadka dhiiro geliyaan hadday riboot soo qoraan warkooda maaragtay wax laga qabto oo dowladda la gaarsiiyo oo wax fiican lasoo qabto oo markaa ay u arkaan inay meesha wax ka shaqa inay ka socotay dadka inay u fahmaan
guutaalow marka laga reebo guddigan ee dib u habeynta haatan lagu sameeyey ganacsatada waxaa sida maxamuud sheegayo horey loo ogaa guddiyo isbarbar yaacaya oo aan dadka u danaynin taa maxaa kaleeda
guddiyo isbarbar yaacaya hadda ma jiraan guddigan rasmiga ah waa mid sharciya oo dowladduna aqoonsan tahay shacabka ganacsataduna aqoonsan yihiin kelmadii maxamed garle waxaan ka leeyahay guddiga ganacsatadu waxay u taagan yihiin oo adeegista bulshada ganacsatada ah iyo ka warhayntooda ururintooda iyo isu keenistooda sidaas daraaddeed waxaanu furay xafiis xildhibaanka deegaanka laga soo doortay yuusuf xasan wuxuu furay xafiis meel baanu ka furay isli mool baa laga furay dadkii waxaanu kala hadlay idaacadaha kuwa layska maqlo iyo kuwa layska arka labadaba si aanu riboodka rasmiga u siino isla markaasna aanu ugu muujino inaanu diyaar u nahay inaanu waxu qabanno ilaa iyo hadda bulshadii waxaad moodaa inaysan aanay ku baraarugsanayn in la geeyo riboot muxuu ahaa xafiisyada xafiiskii mbgiiba usoo dhawaaday weekii 2 maalmood ama 3 maalmood baa laga yaaba inuu soo fadhiisto annaga maalin walba waanu fadhinaa xafiiska waanu soo fadhiisanaynaa diyaar wey xafiiskayagii albaabka waa la furay kii mbga albaabkaa la furay bulshadii waxaan ugu yeedhayna aanu ugu dhawaaqayna ugu baaqayna war noo imaado wixii idin gaadha ee dhibaato ah noo keena si aanu wax uga qabanno oo ha qarsanina eh noo imaada taasan maxaad garan leh
horta arrimankan oo dadka la ceejiya ama dadka la dilaaya ama dadka etimka lacagta lagala baxayo ma ahan arrin maaragtay ku kooban soomaalida kaliya waa arrin dadka kenyaanka dhib jarna la wada haysto dowladda kenya ayaana mas-uuliyad ka saaran tahay ayaa la raba dadka noocaas u shaqaysto inay wax ka qabato marka taas waxaan ka leeyahay marka arrintaas waa arrin dhib badan dadka waa la dilaa waa la qabstaa baabuurtaa laga qabtaa dhib badanaa jiro waxaan u malaynaa in dhibkaas wax badan ay kenya kasoo jirtay oo arrimanka noocaas wax badan kasoo jireen marka waxaan leeyahay dadka soomaali lafteeda dhibka waa dhaca laakiin waxaa muhiimadda tahay soo sheegaya guutaali inay warbixin soo gudbiyaan oo dadkii marka la qabto ninka la qabto uu sheego uu yidhaahdo war anaga waa la qabtay oo ay qabatay horta maxaa tahay tuuga ayaa joogta booliska waxaa ka mid a niman tuugaa waa laska yimaadaa dharka waa kaarar beenaa la wataas kaararka wax ku qoray in baylku ma taqaanid war adiga waa ana soo baxaa booliisaan ah haska raaci ninkan wani aniga ku raacayo ilaa adiga aqoonsigaaga kumaqancayo ilaa markaati aan helo xafiiskuu sheegaya guutaale oo laga furay meesha in la tago oo yaaniyo xafiiska niminkan kunfoma waa la yaqaanaa hay-addaasi ka tirsiin nambarkiisa waa kaas raac haddii wax dhacaan asaa lagu imaana ninka laakiin soomaalida wax dhibka haysto meelahan baa laga qabsanaya دوقها لسكية باديها ولا إتيم كان لعث الربحة ولا دلا هذا مركل اللي ما بولس كمركل اللي ويدوحيل أنا كمحن ور كما هينه نمك سوق بس أنا ما نقان مرك أنا تضمحان لي هذا كشعب كاسو سيجا حل بانكا غير بدل الله سوى شباب ذلك حفيزه أفرج إني هيكتدان أي تجان أي دهان ورمي وأنا كوانا لهستا أو أدايق بس أسكر تهاي صوب حفيز كإلتك ii aday waxa tahay because dib badan ajir kuma raaci karo sidaasan kula Soomaali kula talna
gootaalo ilaa hadda xafiis la furay kaliya un baad sheegaysa laakiin dadkan uu ka sheekeynayo maali walba lacagta laga baxay meelaha lagu xeejinayo qaraabadooda xiriir intee leeg baad la leedahay maxaase baaritaanadii ka soo baxay u dambeeyay
waqtigi ugu dambeeyay waxaan u maleeynaa idaacadaha kuwa la iskaarkay iyo kuwa la iska maqlo labadaba inaan ka hadalay oo aan muujinay dad magaciyadooda aan hayno kuwa la laayay iyo kuwa meedkooda la helay intaba dad baa jira hadda meyd ilaa hadda lala yahay ciddii uu ka soo jeeday ama identitygiisi la garan la'yahay because meydku wejigiisu uu isbedelaya sidaas daraaddeed waxaan ku baraarujinayay in ay noo yimaadaan hadday dadka maqan yihiin waxaan ku baraarujinayay inay nala socodsiiyaan dhibaatada soo gaadh waxaan ku baraarujinay inaysan ku degdegin cid kasta u timaada oo tirahdana raaca inaysan ku degdegin haddii markaa ay raacayaan in cidda qaraabadooda sida ugu dhaqsaha badan ay la socdaan oo ay raacaan isla markaasna ay ogaadaan qofka meesha la geeyay ama ay nala soo xiriiraan dawladdii baa diyaar ah
maxmuud garlow maxaaba hadiiba xafiis laydiin sameeyay oo xiriirkii hadda sidii hore u yahay awal aad ka daasheen report gudbinta iyo inaan wax laydiin qabanay aad ka walwalayseen kaalinta idiin bannaani maxay tahay oo xalku yahay si labada dhinacba loo wada shaqeeyo oo looga badbaado ee dadkan dadka iska farataysanaya dhacay ee aan sharciga ku dhisnay
xafiiska waa la sameeyay dadka soomaalidu waxa malaysaa arintaas inay ku daaleen oo marka timaad xafiiska wax lagu qabay hadar timaad wax lagu qabay hadda timaad hebel baatig waxba lagu qabay hebel baatig wax lagu qabay hebel kar waa iska daaya dhanka Soomaali waa dhanka sabar sabarka hore u boo sabar dhawaayo maarta waxa in ka sabraan waa u fududahay marka waxaan la yahay gudiga ganacsatada in xilibaanka ay sameeyeen xafiisi ay fureen waa arin wanaagsan marka bal dadka Soomaalida ka daalni ha wadaan hawshi si dhibkan oo meel loogu gaar ama loogu wax laga qabto dhibka ka taaga meesha marka dadka Soomaali waxaan kula talin lahaa haddii arintaas ay sheega gudoomiyaha sheega sax tahay ganacsada gudiga ganacsada ay arin sax tahay haq wax ka qabtaano ha tagaan dhibki ha gudbiyaan warbixinta
gootaale ugu dambeyntii adoo israacsanaya jawaabtaas iyo meelaha la idin kala soo xiriiri karo
anaga waxaan lagala soo xiriiraya oo contactigaygu yahay guriga dheer ama building leh ee Isli Mall oo ku yaala KBS ka garashka ama Yara Business Park xafiiska dabaq afraad xafiiska MB-guna waa isku dabaq ayaanuna halka ayaan lagala soo xiriiraya alyanka uu sheegay ka dhawaajiyay ee 2006 dawladdu gacanta ku haysa ama abiil hal la qaato ama maxkamad hal la tago dawladdu way garowsatay sharciyan qaanuuniyan way garowsatay 2006 in dadkii qaatay sharcigaas iyadoo ay barootay garanayso mas'uul ka tahay wasiirka aad sheegayso ee maxkamaddu dadka dib ugu celisay waa wasiirka ay khusayso arintan isaga ayaana gacanta ku haya isagaana ka warsugayna haduu ilaahay idan ka dhigo wayna dhamaan doonta insha Allah
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay kuwaasi waxay ahaayeen maxamuud maxamed maxamuud oo maxamuud garre loo yaqaano ganacsatada magaalada Nairobi iyo maxamed maxamuud guutaale oo ah ku-xigeenka xogayaha gudiga ganacsatada xafada Isli doodi gaamleyd inta aynu joogto intiin markaa wada ku kulmi doono haddii ilaahay raali karo sida iyo nabadgelyo
aad iyo aad u mahadsanyahay Yasiin Ciise Wardheer oo nala socodsiinay barnaamijkaasi doodi gaaban halkaad ka dhageysanaysana waa VOA Washington haatan dhinaca ay Hargeysa Cabdi Xakiin Maxamuud shuruuc iyo barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska
kuna tii waxaan wanaagsan dhamaan tiimka dhageystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena caafimaadka iyo qoyska suuxdintu waa xanuun ka mid ah xanuunada muddada dheer la soo dirsan nolosha qofka isla markaana saameynta ku yeesha qaab nololeedkiisa hay'adda caafimaadka adduunka WHO ayaa sheegtay in dad gaaraya 100 milyan oo qof oo dunida haya xanuunkani iyadoo 180 dadkaasina ay ku nool yihiin wadamada soo koraya isla markaana 4 meelood oo 3 meelood ahaan dadkaasi aanay helin daawaynta ku habboonayd Dr. Liiban Ahmed Hirsi waa dhaqtar ku takhasusay cudurrada maskaxda kana hawlgala magaalada Hargeysa waxaanu inooga warami doonaa waxyaabaha sababa cudurkan iyo waliba hanaanka ugu habboonay qofku isku ilaalin karo hadiiba uu la nool yahay ama uu hayo xanuunka suuxdinto
xanuunka la yiraahdo epilepsy ama suuxdin waxa weeyaan epilepsigu xanuun ku dhaca maskaxda kaasi oo keena suuxdin soo noqnoqota oo qofku oo gariir ayaa ku imanaya waxa maskaxdiisi waxa ku dhacaya abnormal neural discharge wax la yiraa oo ah in fariimaha isku dirayaan maskaxdu ay qaar saa'id noqdaan, dabadeedna ay muruqii iyo jirkii amar siiyaan, kaasi oo qof kontrooli kari waayo xubnihiisii, gacmaha iyo luguhu ay marna sidaas soo wada laamaan, marna ay la sii deynayo, dabadeedna qofkii gebigiisuba uu noqonayo sidii uu firfirleynayo kale u gariirayo. Taasi oo markaa ku soo noqonaysa markaa uu gariiriyo waxa laga yaabaa inuu miirkiisu isbedelo.
Waa si fiican liiban. Dabcan markiin waynu wada aragno, inta badan bulshadu way dareemaan ama dad badan waxaan jiraa in suuxdintu kala timaado bulshadana qaar badan way ka dharagsayeen waaba arkam. Hase yeeshee su-aashu waxay tahay maxaa ku keena, waa maxay waxaan qofka ku keenaya marka hore ku sababaya inuu qofku yeesho xanuunka suuxdinta?
Xanuunka epilepsiga horta waa xanuun adduunyada oo dhan ku dhaca dal gaar uma laha. WHO warbixin ay soo saartay 2012 waxay tilmaantay in ilaa 10 milyan dad gaaraya ay qabaan xanuunkan epilepsiga. Run ahaantii xanuunka epilepsiga waxaa la yaqaanay ama adduunyada taqaanay muddo dheer, ilaa xilligii faraciinta ama China oo dhowr kun oo sano ka hor ayaa la yaqaanay. Laakiinse ilaa hadda caafimaad ahaan 60-70% waxaa la yidhaahdaa primary epilepsy ama idiopathic oo aan waxaan la garanayn xanuunka wixii keenay lama yaqaan. 30% ayaa la garanayaa oo waxyaabaha keeni kara waxaa ka mid a jug madaxa qofka ka gaadhay, waxaa keeni kara infection sida meningitis oo kale, waxaa keeni kara encephalitis, waxaa keeni kara dawooyinka qaar baa keeni kara, waxaa keeni kara drugs haduu qofku aada u badsado. Markaa kuwaana secondary epilepsy baa la yidhaha ama kii aan ahayn kii uu wax keeneen oo markaa in yar baa la garanayaa inta ay wax keenaan. Markaa laakiinse bedelkiisa waa wax iska yimi.
Markiin ku nimaadno qodobadan kala duwan ee keenaya, haday noqoto infection madaxii kaga yimaada, haday noqoto jug gaadhay, haday noqoto dhinacyo badan oo kala duwan, waxaa dhacda in dadka qaar qoys ahaan oo kale ay yeeshaan, ma noqdaa heredity ama wax la kala dhaxlo oo bulshadii oo kale, haddii tusaalean waalidkii oo kale lahaayeen ama bulshada qoyska qaar ka midi leeyihiin iyo kuwa kalena ay suurtagal tahay inay yeeshaan?
Haa, wuu keeni karaa. Oo waxyaabahan qeybtan waxuu soo gelayaa la yidhaahdo secondary epilepsy. Tusaale ahaan oo kale genetics-ka waxaa jirta xanuuno la kala dhaxlo way jiraan, markaa isaguu soo geli karaa dhammaantii masoo wada gelaya, laakiinse qeyb ka mid a way noqon kartaa hidiraac oo habkii uu jirka u samaysmay iyo hidasidihii way keeni karaan oo xidhiid u laleeyahay genetics-ka.
Qodobadan imika markayna soo tilmaanay iyo welibada siyaabahan uu ku imanayo, xanuunada inta badan waxay leeyihiin marka la eego ama la barbardhigo waxyaabaha keenaya say u imanayaan, ma laga hortegi karaa?
Run ahaantii haa, waa laga hortegi karaa ama dhibaatadiisa waa la yarayn karaa. Kuwan qeybtan aan la garanayn wixii keenay isaga way adagtahay si looga hortago, laakiin inta ay secondary-ga la yidhaa ama ay wax keenayaan sida tusaale ahaan caruurta yaryar oo kale xumad saa'id hadday ku dhacdo way gariiraan oo si sharka way yeeshaan. Markaa iyaga waxaa laga hortegi karaa in xumadooda temperature-kooda la ilaaliyo, islamarkaana infection-ka laga daweeyo, islamarkaana wacyigelin laga sameeyo waxyaabaha keena, la daweeyo meningitis-ka, la daweeyo waxyaabaha kale keeni kara. Waxaa ka mid a birth complications wax la yidhaahdo, oo marka ilmuhu dhalanayo haddii madaxiisa jug gaadho, markaa dhalmada oo si fiican looga taxadiro way yareyn kartaa xanuunada marka dambe noqon kara suuxdinta.
Daaweynta oo kale haddaynu soo qaadano, ma yihiin qaar rajale oo qofkii la daaweyn karo oo uu ka bogsan karo?
Haa, waa la daweyn karaa. Warbixin ay soo saartay hay-adda WHO la yidhaa ama u qaabilsan adduunyada caafimaadka waxay sheegaysay in 70% dadka xanuunkani waa laga daweeyaa oo dawooyin baa la siiyaa oo ku ladnaan karaa. Marka badankoodu dawooyinka waa ay ku bogsan karaan, marka laakiinse dawooyinka mudday qaataan 2-4 sano qaarkoodba 5 sano. Marku intaa qaato waxaa laga yaabaa in aanay suuxdintii kusoo noqon. hadii uu ku dawadu dawin weydana qaarkood qalliin baa lagu sameeyaa oo qalliinka ka daweeya.
Markan caadiyan toos u eegno qofka suuxdinta leh, xanuunka suuxdinta inta badan uu ku dhacay amaba suuxdin buu leeyahay la yidhaahdo, waxaa ku dhacdaa markuu xanuunku kale ku kaco uu dhacaa qofkaasi mimir doorsooma, wuxuu halis u yahay waxyaaba badan inuu inta badan ku yimaadaan. Waa maxay qaabka ugu habboon iyo hanaanka isku ilaalin karaya qofku?
Run ahaantii waxuu isku ilaalin karaa in uu la xidhiidho xarumaha caafimaadka dawada loo qoro oo si joogtaa u qaato oo la xidhiiro dhaqaat cidii uu daweynaysay, islamarkaana uu ka feejignaado waxyaabaha ku keenaya in uu halis u galo suuxdinta, in uu iska ilaaliyo in uu tusaale ahaan meelaha halista inuu isagoo aan dawadii qaadanayn, tusaale ahaan meel joogeeda aada u sarreeyo ka dhici karo hadduu suuxo, hadduu gaari wado shil bu geli karaa. Marka inuu aada u taxadiro dabkana, inuu electricity-ga meelaha caruurta yaro kale inaan dabka agteeda ay ka dheeraadaan.
Guudahaanba dhegeystayaal, waxaynu intaasi ku soo afmeeri doonaa barnaamijkeena caafimaadka iyo qoyska oo mar kale idinka soo gaaraya magaalada Hargeysa. Tinitin barnaamijkan oo kale isugu iman doona, waxaan dhinacayga kaga tagayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsanyahay Cabdixakiim Maxamuud Sharwaac oo barnaamijkaasi caafimaadka qoyska noo soo jeedinayay. Qaramada Midoobay ayaa ku baaqaysa in la joojiyo tahriibinta dadka baaqaas oo lagu soo beegay, iyadoo Qaramada Midoobay ay maanta xusayso markii ugu horreysay maalin loo asteeyo la dagaalanka tahriibayaasha iyo tahriibinta. Liisa Shuleyn ayaa warbixintan kasoo dirtay magaalada Geneva. Waa kan Maxamed Walad Xasan oo inoo soo jeediya.
maalintan ay Qaramada Midoobay u asteysay la dagaalanka ka ganacsiga iyo tahriibinta dadka ayaa kusoo beegmaysa 4 sanadood kadib markii golaha loo dhan yahay ee Qaramada Midoobay uu ansixiyey qorshe howleed caalami ah oo lagula dagaalamayo dembiyada noocana. Qorshahan ayaa diiradda saaraya ka hortagista tahriibinta iyo iibsiga dadka, in dacwado lagu soo oogo kuwa ka ganacsada, isla markaana la difaaco dadka ay dhibaatadu ka soo gaarto gacanta kuwa tahriibiya ee mararka qaar iibsada. Wuxuu qorshahan ugu baaqayaa dalalka xubnaha ka ah Qaramada Midoobay inay ku dhaqaaqaan barnaamijyo qaran oo ay ku hirgelinayaan qorshe howleedka Qaramada Midoobay ee la dagaalanka tahriibinta. Dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha ayaa u arka maalintan tallaabo kale oo ahmiyad gaara u leh la dagaalanka habkan doonsi ee casriga ah. Yowla Haddadiin oo ah la taliya Qaramada Midoobay kala shaqeysa arrimaha tahriibinta, sharci darrada ah iyo ka ganacsiga aadanaha ayaa u sheegtay V Weather in iibinta iyo ka manaafacaadsiga dadka sababo dhaqaale dartood ay ka jiraan dunida meelo badan. Waxay leedahay ma jirto cid xasaanad u haysataa inay dembiyada noocana geysato.
It takes place in farms, in factories, in private households. For me this is the most serious form when you subject people to servitude and abuse them as domestic workers.
Arrintan waxay ka dhacdaa beeraha, warshadaha, guryaha gaarka loo leeyahay. Ani ahaanteyda arrintan waa midda ugu khatarta badan, gaar ahaan marka dad aad adoonsato oo aad haddana ku tagrafasho iyaga oo kuu adeegaya. Waxaa la mid ah adiga oo dumarka jirkooda ka ganacsada ku qasba inay sidaasi yeelaan. Siyaabo badan ayay dembiyadan u dhacaan. Tusaale ahaan, maalmahan waxaan aragnaa guur la isku qasbayo. Qofka guurka lagu qasbaana waa nooc ka mid ah adoonsiga.
Ganacsiga noocan ee dembiga ah waa mid bulaala oo kuwa sameeya ay lacag fara badan ka helaan, waayo colaado, gaajo iyo shaqo la'aan ka jirta meelo badan oo dunida ah ayaa u beylaysa dadkaasi kuwa arxan laawayaasha ah. Hay-adda shaqaalaha adduunka ee marka magaceeda lasoo gaabiyo la yiraahdo ILO ayaa ku soo warramaysa in kuwa dadka tahriibiya ama ka ganacsada dad ay soo tahriibiyaan shaqaalaysiiya ay dadka noocaasi ah ka helaan sanad kasta lacag gaaraysa $150 billion oo dollarka Mareykanka ah. ILO waxay qiyaasaysaa in 20 milyan oo qof oo isugu jira rag, dumar iyo caruur ay yihiin dhibanayaal ka xamaala shaqooyin lagu qasbay ama jirkooda laga ganacsado. Waxay sheegtay hay-addu in dalalka Aasiya ee kulaala badda Pacifica ay yihiin kuwa ay ku nool yihiin dadka ugu badan dunida ee shaqooyinka lagu qasbo. Waxaa soo raaca dalalka Afrika iyo kuwa ku yaala Koonfurta Amerika. Haddadiin waxay leedahay way adag tahay in farta lagu gudo xididka waxa sababa in bani aadamka laga ganacsado. Waxay hoosta ka xariiqday inay jiraan waxyaabo badan oo dadka u nugleyn kara in laga manaafacaadsado noloshooda.
Certain groups are subjected to violence, discrimination in all its forms. Poverty can be a contributing factor. I wouldn't say it's a root cause, but rather it's a contributing factor.
dadka noocan ah ee dhibaatadaas u nuglaada ayaa waxa ay ka soo cararaan gacan ka hadal, faquuq, kufsi, garaacis iyo dambiye kale oo badan. Saboolnimada ayaa qayb kale ah. Ma dhihi karo waa xididka iyo salka arrintan, waayo dadka fuqrada ah oo dhan ma aha dhibanayaal gacanta u galay kooxaha dadka ka beec mushtara. Dadkaasi qaarkood ayaa qoysas ladan ka soo jeeda, waayo dadka qaar ayaa iska doorta in ay u haajiraan dalal kale iyaga oo baadidoon ugu jira nolol dhaanta tan waddamada ay ku nool yihiin. Sidaasi ayayna gacanta ugu galaan kuwa ka ganacsada islamarkaana tahriibiya.
Qaramada Midoobay ayaa u adeegsanaysa maalintan inay dadweynaha ka wacyigeliso oo ay u sheegto dhibaatooyinka tahriibta. Qaramada Midoobay waxay leedahay gacan ka hadalka noocana iyo gaboodfallada ka dhanka bani aadamka ah kuwa geysta waa inaysan la baxsan, maadaama dhibaatooyinka noocana ay dunida oo dhan ka jiraan. Ayay Qaramada Midoobay ugu baaqday in dalalka xubnaha ka ay ka shaqeeyaan sidii loola dagaalami lahaa falalkaasi guracan.
Wuxuu ahaa Maxamed Colaad Xasan oo soo jeedinaya warbixintaasi ay magaalada Geneva naga soo dirtay wariyaha v o a Liisa Shileen. Iminkana aniga ku sii shaqeynaya gabagabadii barnaamijka kaalimihii Uganda.
Allaha aan ka bar ilaayo haddaan soo maruran lahaa. Wayna soo abaaray anigu waan u yeedhi lahaayo. Allaha aan ka bar ilaayo haddaan soo maruran lahaa. Markayse ku ahaatay abkaygana ku furfuray. Ayoo, ayoo, ayoo rugada imbagay. Markayse ku ahaatay abkaygana ku furfuray. Ayoo, ayoo, ayoo rugada imbagay. Hadana kamayeed bixee Allah tiisa lagu socdaaye nasiibkan la eegaya. Hadana kamayeed bixee sidii sidii golol karee ayaan ku aqmeeray anigu cawa.
Heestaraasina waxay dhegeystayaal u dambaysay barnaamijkayga Fidnimo oo idinkaga imanaya v o a Washington. Inta haddii la idhahdo berito la lexdiiyo barkaaroonimo aynu kulmi doono, waa anigoo Maxamed Cabdi, Daawuud Aweys iyo dhammaan bahda v o a oo idinkaga tegaya. Sidaas iyo fidnimo wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.